Полезно ли учениците да имат оценка за поведение и характеристика? Какви да са правата и задълженията на учителите? Трябва ли родителите да участват активно и винаги да имат мнение за случващото се в класните стаи на техните деца? Това са все, както разбирате, фундаментални въпроси, които намират отговор в новия проект за закон за училищното и предучилищното възпитание. Какви са неговите достоинства и какви са неговите недостатъци? За това ще говорим в първите минути от денят. Гости са ни директорът на 125-то училище, професор Боян Пенев, Ирена Анастасова и Ева Борисова, която е член на управителния съвет на Асоциация родители. Драго ми е, здравейте. Добър вечер.
Добър вечер.
Ами, госпожо Анастасова, към вас е първия ми въпрос. Този законопроект е над 100 страници, както разбрахме вчера от презентацията на министър Даниел Вълчев, по него е работено повече от 2 години. Питам се обаче дали това е просто един ремейк на стария закон за народната просвета или дали в този нов закон, нов законопроект, наистина по съвсем нов начин ще бъдат регламентирани отношенията учител, родител, ученик и въобще по нов начин ще бъде регламентиран училищния живот.
Прави оговорката, че детайлно запознаване с проектозакона те първа предстои, но това, което така на първо четене се вижда и от мен, и от колегите ми, че не можем да говорим за ремейк. Да, в закона има много и досегашни постановки, и то не може да не е така, но има и много нови неща, които някак си изглеждат дребни, но човек, ако се замисли, те преобръщат философията на обществените отношения, които така рефлектират в училището. Говоря за отношенията учители, ученици, родители, местна общност. Така че за ремейк не може да става дума.
Кои са обаче така позициите, тезите, които ви впечатлиха, които нагледяват тази нова философия на отношенията, за които вие говорите?
Ами, ако щете, дори това, че в този закон много по-детайлно са разписани задълженията на родителската общност, ако щете това, че се дават по-големи права на училищните съвети. Те и досега съществуваха като възможности, но не бяха реализирани, защото трудно се намират форми да бъдат действени училищните съвети. В доста неща така можем да коментираме в това отношение, че се променя философията. Някак си по-ясно са регламентирани правата и отговорностите и това трябва да се случи. Ние с вас няколко думи обменихме преди началото на предаването и аз казах, че обществеността в България е наясно, че трябва да спазва закона за движение по пътищата. Обаче някак си това, че в училище и досега имаше закон за народната просвета, и колеги, и родители, и ученици някак си игнорираха, че ние в училище също живеем и се трудим по правила. И тези правила всъщност са нашата нормативна уредба.
Госпожо Борисова, малко камъни във вашата градина, така лекичко хвърлени, но елегантно.
Не бих казала.
Не бих казала. Аз мятам, че наистина, ако трябва да бъдем честни, в последните 20 години ние бяхме в състояние на свободно падане по отношение на българското училище, както по отношение на обществен интерес, така и по отношение на идеи от страна на, как да кажа, хората, които трябваше да управляват образователната система, за това всъщност, или поне условия за това да има истински дебат, какво означава модернизиране на образованието, от каква образователна система имаме нужда и от какво училище имаме нужда. И в това отношение мога да кажа, че всички участници в процеса естествено трябва да поемат своята отговорност, така че не приемам, че има камъни в моята градина. По-скоро бих казала, че съм доволна, че в рамките на подготовката на този законопроект ние бяхме включени като партньори и успяхме да участваме в един много сериозен дебат за това, за каква стъпка сме готови. Бих искала да кажа, че аз лично продължавам да имам известно неудовлетворение от философията на закона, защото все още България върви в посоката на елитарното образование, в посока на това да събира, да има система, която ще събира най-знаещите и най-можещите ученици на едно място и тези, които по принцип имат много проблеми също на едно място. И е ясно, че всеки учител има нужда да влезе в един клас, в който има и отлични ученици, и малко не толкова добри, като имате събрани само слаби ученици, това създава известни проблеми. И бих казала, че анализа на образователни системи света показва, че успешните са в друга посока, но така или иначе ние имаме пък своите традиции на образование. В същото време има изключително много достоинства този законопроект, според мен преди всичко в посока на формиране на училищна общност, в посока на разбирането, че в училище детето не просто учи някакви предмети, то се развива като човек. Ние много харесваме регламентирането на ролята и функцията на класния ръководител и се надяваме, че тя няма да остане само като описание в законопроекта, а това, което е поето като ангажимент за това реално да се получи съответното възнаграждение и да се развие методическата рамка на т.е. основата, научната основа, въз основа на която хората не могат. Един учител не може на предчувствие да създаде една характеристика за едно дете, не може на предчувствие да му даде адекватна обратна връзка, как то да развива своите социални умения, емоционални способността да се справя с емоциите си, и това ще бъде стъпка напред. Има и други неща. За първи път имаме разбирането, че не може да има нещо наречено свободен час и че ние трябва да го управляваме, и това отговорност на всички. Хората предвидимо се разболяват, но трябва да имат отговорността да направят възможно децата да не бъдат на улицата в този момент. Казвам две диаметрално противоположни неща. Нещо конкретно, каквото е свободния час, и нещо доста по-комплексно, каквото е за какво служи класния ръководител.
Аз ви предлагам да се гмурнем в конкретиката, защото тя е важна. Ще го направим с една анкета, която събра днес мненията на учениците по едни, бих казал, от най-пърливите въпроси, включително, разбира се, регламентирани в този нов закон, като облеклото в училище, гоненето от класната стая и говоренето по мобилния телефон в час. Тази анкета е на Светла Митева, да я чуем.
Какво според теб означава приличен външен вид?
Да си прилежен просто, да не си някакъв размъкнат, развлечен.
Зависи от стила на хората. Футболистчетата, за тях приветливо е да са с косата с гел, дънки и маратонки, докато за един металист това е просто непонятно.
И приветлив външен вид според мен означава да не си скъса пола, не ти се виждат някакви части от тялото. Добри са новите правила, защото не всички ходят нормално облечени на училище.
Момчета, които ходят примерно с много прилепнали дънки, слачени обувки, което не е хубаво според мен. Трябва да се носят ето такива зимни обувки на това време и според мен не е допустимо.
Имаш ли ученици от твоя клас, които идват в неприличен външен вид?
Ами да, имам. Стърчи му колана, дънките му са разпрани, тениската му винаги е в различна посока, косата му да не говори.
Имам съученик, който с дълга коса ходи с обици, с кубинки и разни, които си пускат момчета косата пред очите.
Какво трябва да направи един ученик, за да бъде изгонен от час?
Прекалено много да дразни учителите. Ми обижда, дразни другите, хвърли някакви неща.
И сега напоследък въвеждат по-строга дисциплина, или поне така обещават, и ще ни гонат за малки провинения. От контролно да преписваме и ни гонат.
Ами да, примерно по-френски да поговориш малко, те гонат вече.
Някои учители, аз смятам, че ще злоупотребяват с това си право.
Ние самите имаме не много добро поведение в училище, обаче трябва да си направим нещо много сериозно. Примерно да си щупим на някой стол в главата или да си го пребил.
Не, според мен учителите злоупотребяват с това нещо, с това си право, което вчера им го дадоха. Днеска изгониха ученик от час, защото замерил с хартийка някой друг.
Или да си дрогирам в час, това е абсолютно недопустимо за мен.
Това е правилна мярка, защото особено в по-малките градове и села, много ученици си позволяват своеволности и дори заплашват учителите, така че смятам, всяка втора, трета забележка би следвало да се отразява в изгонване от час.
Нормално ли един ученик да е с включен мобилен телефон по време на час?
Не би трябвало да ни забранят телефоните. Връзка с родители.
Телефонът ти при някакви по-извънредни обстоятелства може да е включено на без звук, и ако искаш да излезеш, трябва да предупредиш. Но смятам, че също важи и за учителите, защото не е уместно учениците да не могат да си дигнат телефона, учителя да излезе, защото му звъни телефона.
А учителите говорят ли по телефона в час?
Учителите самите те говорят по телефона в час. Това е най-голямата пародия на нас, ни забраняват. Миналата година, когато бях 8-ми клас на олимпиадата по английски език, госпожата излезе и си говори по телефона.
Това мислят учениците или поне част от учениците? Разбира се, тази анкета не претендира за изчерпателност. Госпожо Анастасова, говорят ли учителите по мобилните си телефони в час?
Говорят.
Как тогава...
И винаги съм казвала, че не можем да изискваме от децата неща, които ние самите не правим по правилата. Между другото и до сега в Закона за народната просвета имаше забрана и я има в сега действащия закон, както за учениците, така и за учителите, че нямат право да ползват мобилен телефон в час. И не съм единствения директор, който непрекъснато е повтарял това нещо. Реализирал е проверки. Сигурна съм просто, че не съм единствения директор. Но вие сами се уверихте от анкетата, че нашите деца разсъждават много добре. Аз никога не съм подценявала мнението на учениците, защото те са нашето огледало. Значи, те правят това, което и ние си позволяваме. Или си позволяват техните родители, или като цяло си позволява обществото ни.
Колкото до прословутото право, което отново получават учителите да гонят учениците от час, когато прекрачат границата, когато нарушат драстично реда и дисциплината в час, каза, мисля, че едно момиче от анкетата, опасявате ли се, че може да има злоупотреба с това право на учителя да казват Иван, напусни ми класната стая?
Значи, никога не можем да изключим тази възможност, но това е ролята на ръководството на училището. Такива неща не бива да се допускат и аз мисля, че по-голямата част от колегията няма да злоупотреби с това нещо. Аз съм сигурна, че в нашата практика и до момента има училища, където се допуска гонене от час, въпреки че това не биваше да се случва по сега действащия закон. Но има ситуации, в които, колкото и да ни е неприятно, трябва да кажем, че понякога има учители, които са безпомощни в създала се ситуация в клас.
Назовете и виждат... конкретна ситуация, която без коментар заслужава изгонване от час.
Конкретна ситуация, например, е неприлични жестове, неприлични думи, цинизми срещу учителя или срещу друг ученик. И продължаващо такова поведение след неколкократни забележки от страна на учителя.
Но във ваш час случва ли се това?
В моя час не. Не защото съм сега пред вас, а защото наистина не се е случвало.
Тук говорим за... Гамела Борисова, само една хипотеза, която на пръв поглед изглежда много сложна. Учителя има право да изгони ученика, но ученика няма право да си отиде в къщи или да отиде да пуши в училищния двор. Той няма право дори да напуска училището и трябва да бъде поет от психолог, колега учител, който в момента
свободен час,
е свободен час, или да отиде в библиотека. Питаме се обаче ние тук, Дари Крайо, училища имат психолози, колко училища имат библиотеки, колко са свободни учителите в една такава ситуация, за да поемат въпросния изгонен ученик?
Може би, всъщност, да. Аз не съм най-компетентния, който да отговори на този въпрос, но бих казал следното нещо. Наистина се налага, и това закона ни го налага, да преосмислим организацията на учебния процес и да разберем, че начинът, по който е структурирано българското училище като взаимоотношения и като управление на процеси, представлява най-сериозния проблем по отношение на резултатите, които постигаме. Това, за което вие казвате, всъщност ще се реши тогава, когато имаме едно училище, където учителите си говорят помежду си. Това е предвидима ситуация и по дефиниция са решили как решават този проблем. И тук бих искала да допълня още нещо. Със системата за кариерно израстване на учителите, която се предвижда, при която вече се предполага, че ще има старши учител и учител-методист, идеята на тази система е в рамките на самото училище да тече точно такъв разговор вътрешен за това как регламентираме нашите взаимоотношения, какви са вътрешните ни правила. Тоест, знае се, че имаме право да изгоним ученик. Какво се случва, когато го изгоним? Имаме библиотека, тя работи само сутрин или само след обед, защото имаме библиотекарка на половин работен ден. Какви са ни възможностите да го решим? И възможностите на едно малко училище от 100 деца са много различни от възможностите на едно училище от 1000 деца. Така че тук това е аз, за да хвърля топката в професионалната общност, но мисля, че големите очаквания са там. За един много по-сериозен, много по-отговорен разговор, и този закон дава възможност на училищната общност, на професионалистите да приемат, че нещата зависят от тях, че могат да реализират своята визия и за това как трябва да се случват нещата в училище и съответно да носят отговорността за онова, което се случва. Така че това са моите очаквания.
Госпожо Настасова, вие в 125 училище, как ще постъпвате с учениците, които са изгонени от час?
Днес имахме по стечение на обстоятелства заседание на педагогическия съвет и по методически обединения се реши, че колегията ще се запознае в рамките на 2-3 дни с проекта за закон и ние ще върнем като информация към Министерството на образованието нашето мнение, нашите предложения. Но аз бих искала да кажа, че в училищата, тъй като има училища с, не е тайна, с добра вътрешна организация и има такива, които не са с такава организация. в училищата с добра вътрешна организация на дейността и до сега, ето примерно задълженията на класните ръководители, взаимоотношенията или по-скоро въздействията срещу ученици с поведение, което пречи на останалите. Тези неща бяха регламентирани в наши вътрешни правилници. И ние включително имаме такива правилници, има длъжностни характеристики, да кажем, специално за класните ръководители, където са изписани тяхните задължения. Тоест, има училища в страната, които и до сега някак си преди създаването на този закон са си създали добри практики. Аз не мисля, че ще е проблем. Първо, аз мисля, че почти всички училища в България имат библиотеки. Въпрос на добра организация е тези библиотеки да са отворени от 7 до 7, когато е двусменен режим на работа в училището на обучение, или пък на една смяна, когато става дума за една смяна учебен процес. Специално в нашето училище, не го казвам, защото съм тук, но ние няма да имаме проблем. Ние имаме двама педагогически съветници, които са с по образование психолози, млади хора, които много добре се сработват с децата. Добри резултати имаме от тяхната дейност с децата с проблемно поведение. И библиотека имаме, която не работи само до обяд или само след обяд. Може да се създаде организация и сме го мислили вече наистина за колегите, които имат свободни часове, защото винаги има такива. Помощник директорите могат да се включат също.
Тоест, имате варианти, да, които могат да бъдат задвижени в практиката. Облеклото, все пак да не пропускаме. Едва ли това е най-важният проблем на българското училище, но така или иначе, според новия закон, всички ученици трябва да са облечени в тон с добрите нрави. Дайте ми едно определение на облекло в тон с добрите нрави, според вас.
Точно днес това коментирахме. Аз имах част в 9-ти клас.
Какво казват
вашите
ученици? И така
исках да провокирам учениците, да. Те много добре разбират какво означава добрите нрави. Даже един от учениците каза: госпожо, вие ни задавате отговори. Цялото общество знае какво означава прилично облечен човек. Значи и те самите осъзнават това. Коментираха, че не трябва да са с къси поли, че не трябва да им се виждат наистина някои части, че не трябва да са с обеци, ланци и така нататък. Това, което чухме и в анкетата. Но да ви кажа, за нас специално в нашето училище не е било усилие. Ние до сега не сме имали някакъв такъв тежък проблем, някой да е идвал толкова така
прапантно. Тоест няма да изхъби много ресурс сред колегите ви да гледат как е нагримиран, колко обеци има и колко сантиметра му е дълга или къса плат.
Определено.
Добре.
Да, само да кажа, че ми се струва, че е важно да отбележим един факт, който може би така не прави впечатление на пръв поглед. Това, че в закона се казва, че ние преминаваме от сегашните държавни образователни изисквания към национални стандарти, от национални образователни стандарти. Това не е просто промяна на името. Това, което ни предстои като много сериозна стъпка, ако този закон бъде приет, е всъщност коренна промяна на системата за оценяване на учениците, където се предполага, че новите стандарти трябва да казват какво ученика трябва да знае и да може, а не какво трябва да е учил. И това е един много различен подход, който наистина ще даде възможност да се обективизира в голяма степен оценката за знания, да има адекватно външно оценяване и също така да се избегнат практики, които до сега се правиха във вътрешното оценяване, като например да се намалява оценката за знания за лошо поведение. Мисля, че тези неща ще бъдат изчистени, защото наистина е много важно децата да получават адекватно обратно връзка по отношение на своето поведение, на своите успехи или на своите проблемни области.
Госпожо Танасова, съвсем накратко, имате ли някакви резерви вие специално към връщането на тази характеристика на ученика или оценката на поведение, които доста с голяма тежест ще играят в така цялостното оценяване на ученика?
Първо искам да кажа, че ние някак си не бива обществото, включително ето и ние в нашия разговор днес, да се плъзгаме по така външни проблеми. Ето, какво да ни е облеклото, имаме ли право да гоним от час. Наистина ние трябва да се съсредоточим в рамките на този закон, че има същностни промени, точно начина на оценяване, въвеждането поетапното на външното оценяване, възможността след 7-ми клас да се кандидатства с оценката точно от външното оценяване. Това това би означавало много неща. Това означава, че примерно ние може би имаме вече шанса да преустановим порочната практика с частни уроци и така нататък. А що се касае до това, което ме попитахте, нямам притеснение.
Аз да кажа, че ние сме против намаленото поведение, просто смятаме, че то нищо не означава и го възприемаме като един странен ремейк от миналото, въпреки че част от корекционните мерки и санкциите в закона ние сме ги предложили, но конкретно това намалено поведение някак си не ни се връзва в общата логика, за да кажа, че и за нещо не сме съгласни.
Точно пък вие ме очудихте с това, защото някак си пък тая оценка много така отива на нравите в българското училище в момента.
Ами намаленото поведение, да, значи ако то значи нещо.
Ако
погледнете, то всъщност почти нищо не значи. Какво означава намалено поведение? Има санкции, които дават...
Ако то означава аз да получавам по-малка стипендия или да ми прави някакви проблеми, когато се прехвърлям в друго училище или ограничава моите прояви, да кажем, да бъда прекрасна баскетболистка, защо не? Как няма да ми пречи това?
Ами сега ще ви кажа защо. Защото обикновено учениците, които получават стипендия, това е стипендия за отличен успех. Значи един минимален процент от тях могат да попаднат в категорията на учениците с намалено поведение. Така че тук нямаме разногласия.
Само добавя. Значи основният ни проблем е, че мерките трябва да бъдат коригиращи и включващи, т.е. да стимулират детето да се върне обратно в общността и да я уважава, а не стигматизиращи. За мен е намаленото поведение така, както е формулирано, е просто едно етикет, че ти си лош и няма да помогне много за това да се справим с едно дете, което има проблем с
поведението. Само на финала да ви попитам това право, което ще получат родителите на 8 часа платен годишен отпуск, за да отидат до училище, ако те са повикани от директора на училището, в което съответното дете учи. Това ще стимулира ли родителите да бъдат по-заинтересовани от това, което се случва зад стените на училището?
Аз бих казвала, че поне няма да има оправдание.
Край на оправданията.
Защото в крайна сметка един човек трябва да има някакви отговорности, но и възможност да ги осъществи. Мисля, че тези 8 часа, които могат да се взимат по часово, т.е. 4 пъти по 2 часа, например, по-рано да си тръгнете от работа, това наистина е една възможност и ние естествено я адмирираме.
Добре, благодаря ви много. Само да ви кажа, че дебатът по тази тема не приключва тук в Денят на Дарик. Утре сутрин в предаването, кой говори с Нина Александрова, същата ще е темата на разговора, така че останете и слушайте и това предаване. Ирена Анастасова и Ева Борисова, това бяха гостинките на Денят на Дарик.